túa radio.
Bueno, pois hoxe vai un repaso importante do que vai acontecer esta fin de semana no Concello de Larín. Acaban de escoitar todo o que vai a pasar o domingo pola tarde na Carpa Mau con respecto ao cocido miúdo. Tamén escoitaron o que vai acontecer o domingo pola mañá na Luis González Taboada e en moitas rúas de Larín coa concelleira de Eventos Deportivos, María Jesús Sánchez, falando desa carreira do cocido con 949 inscritos. Escoitamos aos rapaces desa nova asociación no Concello de Larín, que se dedican a graffiti, a parkour, a skate, e que van a levar a cabo pois diferentes actividades nos vindeiros días. E agora pois nos toca escoitar, máis ben vamos a escoitar a deleitar os oídos o sábado 16 de febreiro, mañán, ás 9 da noite no Museo Ramón María Ayer de Larín. Por qué? Bueno, pois porque tocan os Adiechecos. Imos a falar con Alejandro Piñeiro, que é un dos Adiechecos orixinais. Alejandro, moi bo día.
Moi bo día, Gume.
Que tal, como estás?
Moi ben, aquí, con ansia de que chegue mañá xa.
E decía que eras dos Adiechecos orixinais porque, bueno, pois co teu nome empeza o nome do grupo e dos que empezastes xa non estades todos.
Non, dos catro orixinais, pois Costa, por motivos persoais, deixouno. Sigue vindo a todos os concertos, incluso algún ensaio, está aí apoiando sempre, pero preferiu manterse xa un pouco apartado dos escenarios. É como unha grande estrela de rock que di, chegou o meu momento.
Canto tempo levades con este proxecto?
Cos Adiechecos?
Sí.
Cos Adiechecos levamos 25 anos.
25
no ano
anos.
1994, nese verán, xuntámonos por primeira vez, un pouco apadriñados por Celsiño, que nos chamou, por aquel entón traballaba na Residencia das Dores,
sí.
Levounos ali a facer un concertiño para os maiores. E a verdade é que collémolo con moitas ganas, sendo uns neniños, seguimos aí ensaiando e traballando duro, facendo cousas moi raras a veces. Tuvemos épocas de percorrer as parroquias todas do concello, facendo concertos polo rural,
sí.
Outras xa de saídas por aí adiante, un pouco máis formais, por decirlo de algún xeito. Pero bueno, sempre un pouco con esa esencia dun grupo de amigos pasando ben.
Dinos cal é a formación actual, a que poderemos ver o sábado dos Adiechecos.
A formación actual, pois están Cheito, aquí o director do conservatorio, profesor,
sí,
de clarinete, Celia, que foi a última incorporación, Diego e David Ciuza, a parte de min, claro.
Calidad,
Sí, bueno, a verdade é que non o digo por min, eu son un privilexiado de compartir
que digo
momentos,
eu que tamén.
Pero sí, a verdade é que xente como Fiuza ou como Cheito é espectacular estar, xa non digo simplemente tocar nun concerto, senón os ensaios, todo o que se aprende de xente con esa bagaxe e esa capacidade para transmitir, ademais, máis que un grupo para ensinarnos, é un grupo para aprender, sobre todo gracias a eles.
O título do espectáculo é Almofada de Veras. Isto que quere decir?
Pois imagínome que o símbolo do principio é un pouquiño pola moda agora dos hashtags e todo isto. E o de veras, pois realmente porque é un xiro moi importante ao que tiñamos acostumbrada a xente. Despois do concerto do ano pasado, que foi unha revolución total, que tocamos clarinete, pero casi foi o que menos, fixemos quinteto de mentais, fixemos coro, fixemos quinteto tradicional, con gaitas e con todo, fixemos grupo de rock. Despois diso pensamos, que temos que facer agora para sorprender? A solución era fácil, dedicarnos a facer repertorio clarinetístico, repertorio de cámara.
Clásico.
E por iso este concerto pois vai enfocado un pouco máis, non a un repertorio serio, pero si quizáis máis formal ou, mellor dito, máis profundo.
Podes adiantar o programa ou non?
Sí, por suposto. Son 4 obras, con isto algún xa pode temblar, dice, solo son 4, van a ser destas enormes.
Densas.
Algúnas teñen a súa duración de consideración. Empezaremos co Idilio de Sigfrido, de Wagner. É unha obra que nos cautivou moito, sí que é unha obra moi profunda, con a música de Wagner ten unhas raíces filosóficas, a verdade que, moi, moi profundas. Fala un pouquiño dese conflito entre o amor romántico e o amor espiritual sobre o terreal e o celestial, por decirlo de algún xeito. É unha obra que nos motivou moitísimo, que estamos traballando moito e que vemos que todavía temos meses para estar aí afondando nela. Foi composta por Wagner para a súa muller, máis para o seu fillo. Cando o fillo cumpliu un ano, pois a súa muller despertou aquel día na cama, abriu a porta da habitación e había 13 músicos nas escaleiras tocándolle esta peza que no seu momento chamouse Regalo para a miña muller de cumpleaños.
Eso sí que estar enamorado.
Sí, eso sí que
porque
sí.
Ten algo que ver o concerto co Día dos Namorados, porque vemos no cartel aquí un corazón.
Sí, o corazón foi unha idea de Paío, realmente descoñecendo un pouco o concepto do concerto en sí, pero moi atinado, porque sí, esta primeira obra está dedicada por Wagner a súa muller e ao seu fillo. A seguinte obra que tocamos son as danzas eslavas de Dvořák, pois que tamén reflicten un pouco ese amor pola terra, tocando os distintos tipos de amor. Ademais, fai dous veráns, estivemos os adiechecos en Praga, non tocando, fomos de viaxe, pero sí que era moi simbólico que no cemiterio onde está enterrado Dvořák, sin telo premeditado, nin pensado, nin falado, nin nada, démonos conta que nos quedamos ali un ratiño xunto a súa tumba, que nos sentamos cada un pensando nas súas cousas. Foi así un momento bastante íntimo para cada un. E bueno, agora ter a oportunidade de tocar a súa música é moi bonito. A seguinte obra que tocamos é a Petite Suite de Borodín, que aquí sería un amor máis interesado, porque é unha obra que lle dedicou a unha benefactora súa, entonces, bueno, conócese que había que lle facer un pouco a pelota e tiraron por aí. E a última obra, pois, sí que xa é un pouco máis lixeira, unha canción de jazz, It Don't Mean a Thing, perdón polo meu inglés.
Nada, estás
perdoado. Unha canción de Duke Ellington, que, bueno, o que nos fale un pouquiño de darlle significado á música, e sería xa o amor polo que estamos facendo, pola música, precisamente.
Concerto dunha duración máis menos dunha hora.
Sí, unha hora. Habitualmente sí que nos pasábamos bastante, facíamos espectáculos de hora e media, incluso a veces pasándonos un pouquiño. Este, como entendemos que vai a ser máis denso para a xente, a pesar de que haberá bastante interacción, falando, comentando as distintas obras, pois sí que intentaremos que sexa un pouco máis corto.
Moitas propostas de cara pois aos vindeiros meses, de concertos por fora, tedes pensado pois xa sair por aí a tocar este programa ou outros?
Este programa agora mesmo sí que estamos intentando movelo, pero xa en sitios, bueno, pois, con un pouco máis de tradición musical. Non temos nada pechado todavía, sí que temos algunha actuación, por exemplo, no casino o 14 de abril o Domingo de Ramos, tocaremos ali a mediodía. Despois temos algunha actuación, pero xa de carácter máis privado, así de xente que nos contrata para, bueno, contrata entre comillas, que nos chaman, porque contrato non facemos nin cobramos.
Non hai contrato nin nada. Isto móvese por amistades, non vide pa aquí a tocar.
Sí, un pouquiño, sí, despois a través dos plans da Deputación de Pontevedra tamén nos movemos, pero sí, habitualmente, como tampouco a disponibilidade é toda que quixeramos, pois sí que tiramos máis por compromiso.
Alex, pon os cascos, que vamos a escoitar unha música que igual che resulta coñecido, seguro que sí. Oxe regalaronos un CD, queres ver? Aí tomando un café ás 9 da mañá, regalaronos un CD maravilloso dun amigo mutuo que temos. Vamos a escoitar un pouquiño del. Son 13 cancións bonitas, maravillosas.
Eu diría máis que bonitas e máis que maravillosas. Isto é como o de Wagner, isto é amor puro. A verdade que Benxa aí con Germán fixeron un traballo increíble. A min maravilloume velos en directo, pero agora a verdade é que o CD para...
Fuches a Coruña?
Non, en Coruña non, porque tiñamos aquí o ensayo, pero cando fixeron en Liñares, aquí no Pazo de Liñares, sí, foi unha maravilla. Pero bueno, realmente é a máxia que desprende Benxa, non porque faga trucos ou porque faga historias coas mans, senón é o que desprende el como persoa.
A verdade que
pensando no Día dos Namorados, ele é amor.
Moi recomendable o disco. Para os namorados xa pasou, pero regálenlo a calquera que queiran de verdade, porque vale moito, moito a pena. Alex, invitamos a toda a xente a que vaya mañá ao museo ás 9 da noite a escoitarvos, non? Aí tes os micros de Radio Lalín, son todos teus.
Por favor, non veñades porque ides sufrir.
Non me fagas isto.
Sí, sí, por suposto. Sempre intentamos facer apostas novedosas. En este caso, creemos que é un repertorio, pois sí, un pouquinho distinto ao que temos acostumbrado a xente, pero que vai a ser moi interesante. Prometemos, ademais, explicar todo e que marchen todos cunha experiencia un pouquinho distinta, dun concerto un pouco distinto.
Álex, como sempre, un placer. Moitísimas grazas.
O placer é para nós sempre.
Que pases moi bo día. Un saúdo.